Michail Koškin a jeho legendární T-34. Ke 125. výročí otce slavného tanku. 3. prosince letošního roku uplyne 125 let od narození Michaila Iljiče Koškina, legendárního konstruktéra, laureáta státní ceny SSSR, hrdiny socialistické práce, který byl zařazen na seznam osobních nepřátel Adolfa Hitlera a Německa za vytvoření T-34, nejlepší střední tank velké vlastenecké války, podle analytiků, který sehrál klíčovou roli v našem vítězství nad nacistickými nájezdníky. Michail Koškin se narodil 3. prosince 1898 ve vesnici Brinchagy, okres Uglich, provincie Jaroslavl, nyní okres Pereslavl, region Jaroslavl. Rodina dělníka Koškina byla velká a chudá. V roce 1905 se otec, tvrdě pracující v dřevorubeckém průmyslu, přetížil a zemřel, což matku přimělo nastoupit jako zemědělský dělník. Michail a jeho bratr Sergej studovali na farní škole a ve volném čase se starali o prasata, aby si vydělali alespoň trochu na živobytí. Ta Michaila Koškina Elizaveta Michailovna o mnoho let později řekla, Míša, jako nejstarší, aby pomohl své matce, odešel do práce do Moskvy, pěšky s pytlem sušenek přes rameno a připravenými líkovými botami, jako ten Lomonosov. Mířil k nějaké příbuzné své matky, dala mu lístek s adresou. Ale doslova první den, než dorazil na místo, narazil na rvačku, několik silných chlapců poráželo jednoho slabého. Zasáhl a pomohl slabšímu, ale v boji ztratil notu. Zůstal sám bez peněz a přátel, ale pak si ho vyzvedl dělník z moskevské továrny na cukrovinky. Tento mistr a jeho žena najeli mého otce a sehnali mu práci v továrně. V továrně teenager projevil píly a zálibu v učení a z pomocníka se rychle vypracoval na dílenského mistra. V roce 1917 za Kerenského, krátce před říjnovou revolucí, byl Koškin povolán do armády. Odtud vstoupil do řad 58. pěšího pluku Rudé armády a byl poslán na západní frontu, byl zraněn, ošetřoval se v Moskvě, kde byl demobilizován. 15. dubna 1918 Michail dobrovolně vstoupil do moskevského železničního oddělení Rudé armády, s nímž bojoval poblíž Karicin. V následujícím roce byl převelen k 3. železničnímu praporu na pozici zástupce velitele vojenské jednotky pro politické vedení a účastnil se dobytí Archangelska a bojů proti britským útočníkům. Na cestě na polskou frontu utrpěl všechny 3 formy tyfu, ale prošel. Po zotavení byl znovu zařazen do svého praporu a zúčastnil se bitev na jižní frontě proti Wrangelovým jednotkám. Po skončení občanské války byl politický instruktor Koškin poslán na komunistickou univerzitu. Sverdlova, kde studoval v letech 1921 až 1924 a kde měl možnost osobně vyslechnout přednášky Lenina, Stalina a Orede Šonikidzeho. V těchto letech se Koškin zblížil se slavným bojevůdcem Rudé armády Michailem Tuchačevským, který byl poté v roce 1937 zastřelen. Ví se také o jeho kontaktech s vysokými sovětskými státníky Kirovem a Orede Šonikidzem. Ale byl Koškin poslán do Vjatky, nyní Kirov, do továrny na cukrovinky, kde se brzy stal ředitelem, díky čemuž se továrna stala jedním z nejvýnosnějších a nejprosperujících podniků ve městě. Zachoval se fragment zápisu ze schůze továrního výboru, kde je posuzován požadavek štábu na ponechání M. Koškina ve funkci ředitele, aby mohl připravit důstojného nástupce. Ve Vjatce se Koškin setkal se svou budoucí manželkou. Ta Alžběta o tom období řekla, narodila jsem se ve Vjatce, v cele kláštera Trifonov, kde jsme bydleli. Otec tam pořádal vzdělávací kurzy, sám se učil a učil ostatní. Vystudoval pouze 2 třídy farní školy a celý život psal s chybami, ale zároveň byl člověkem vědoucím. Mimochodem poslal mou chůvu na stejné kurzy a pak jí pomohl zapsat se na lékařskou fakultu. Vždy mu záleželo na lidech. Další nápadný příklad, jako šéf továrny v den výplaty mest shromáždil ve své kanceláři manželky svých zaměstnanců a děti. Pohostil děti sladkostmi a jejich platy dal jejich manželkám, aby muži Vjatkovi nepropili všechny peníze. V letech 1925 až 1929 šplhal Koškin po žebříčku stranické kariéry z postu vedoucího oddělení propagandy okresního výboru až po zemský výbor. V roce 1929 byl Koškin na žádost Kirova na náklady 1000 strany poslán ke studiu na Leningradském polytechnickém institutu na katedře automobily a traktory. Toto oddělení vyprodukovalo mnoho kvalifikovaných specialistů pro budoucí stavbu tanků, kromě M. I. Koškina, konstruktéra T-34, z P. Izotova, konstruktéra plynového turbínového motoru tanku T-80 a také N. F. Šašmorina, tvůrce tanku. Tanky IS byly odstupňované 2 IS-7 PT-76 BTR-50P. Praxe M. Koškina probíhala ve slavném Gorkého automobilovém závodě a během pregraduálního školení byl poslán do konstrukčního oddělení leningradského závodu číslo 185, kde byl poprvé pověřen navrhováním experimentálních modelů tanků. V dokumentárním příběhu The Creation of Armor Y. Reznik napsal, Sergej Mironovič Kirov SM více než jednou ukázal na Koškina a radil, dobře ho naložte, nebojte se svěřit těžkou práci. Úžasně chytrý a solidní chlap. Tenhle je schopen velkých věcí, tenhle se ukáže. Koškin zůstal v tomto závodě po absolvování institutu v roce 1934 a zaujal pozici zástupce vedoucího projekční kanceláře. Pod jeho vedením vznikly tanky T-46, 5 a T-29. V roce 1936 byl Michail jmenován vedoucím konstrukční kanceláře závodu číslo 183 v Charkově. V době příchodu nového vedoucího konstrukční kanceláře měl závod již ve výrobě tanky BT-5 a BT-7 a měl vlastní vývoj tanků T-12 a T-24. Koškin se připojil k týmu a rychle si získal respekt za svou tvrdou práci a integritu. V průběhu roku práce M. Koškin spolu s asistenty N. Kucherenkem a A. Morozovem modernizoval tank BT-7 instalací motorů 2, čímž vytvořil první tank na světě s dieselovým motorem. V září 1937 si ředitelství automobilů a tanků Rudé armády stanovilo za úkol vyvinout nový ovladatelný kolový pásový tank. Co nejkratším čase pod vedením Koškina vyvinula konstrukční kancelář nový tank A-20. V procesu dlouhých diskusí o designu byl zcela opuštěn kolový pohon, který v boji fungoval špatně, takže bojové vozidlo bylo čistě pásové. Tak se objevil nový tank s označením A-32. Dva projekty pak byly předloženy k posouzení i Stalinovi. Hlava státu okamžitě nařídila obojí vyrobit a porovnat na základě výsledků testů. V roce 1939 byly připraveny experimentální vzorky tanků A-20 a A-32 a poskytnuty k testování. Když pracoval na své 34, trávil dny a noci v továrně veškerou jeho sílu, myšlenky a čas pohltil nový tank, napsal E. Koškina. My dcery jsme ho doma vídali jen zřídka, probouzíme se, táta už tam není, usínáme, ještě nepřišel. A když měl volný večer a táta začal dělat knedlíky, určitě by mě vzal za asistenta. A mé matce, která se nám snažila pomoci, řekl, není třeba, Verochko, Lajza a já to nějak uděláme sami. Všechno bude v pořádku, mimořádně nenáročný v běžném životě, ve vztahu k vlastním potřebám, ve své práci byl asertivní, zásadový a náročný. Nesnesl lajdáctví ani nedbalost. Tohle byl posedlý muž. Nedělal nic s polovinou srdce, polovinou síly. V krátké době, s přihlédnutím k požadavkům výboru, byly vyrobeny dva exempláře tanku na bázi A-32 s 45 mm pancířem a 76 mm kanonem. Tento model, který se v testech osvědčil, dostal název T-34. 17. března 1940 byly tanky předvedeny vedení země a získali souhlas. Stalin nazval T-34 novou vlaštovkou. V dubnu, když se vracel do Charkova vlastní silou, jeden z tanků spadl do vody. Koškin se podílel na záchraně auta a pořádně se nachladil. I přes nemoc a hospitalizaci však osobně dohlížel na finální dolaďování návrhu a zahájení sériové výroby. Nemoc rychle postupovala a selhávající plíce musela být odstraněna. Úsilí lékařů bylo marné, 26. září 1940 Michail I. Koškin zemřel. Existuje legenda, že Hitler z nenávisti k tanku T-34 vypsal odměnu na hlavu konstruktéra, ale když se dozvěděl, že je mrtvý, nařídil bombardovat hřbitov, kde byl pohřben Koškin. Inženýrův hrob se nedochoval. Vzpomeňme na největší tankovou bitvu v historii, ve které T-34 sehrál klíčovou roli. Stalo se to během bitvy u Kurska 12. července 1943 poblíž vesnice Prelesnoje, poblíž vesnice Prochorovka. Podílelo se na něm až 1200 tanků a samohybných děl z obou stran. Na konci dne byla německá tanková skupina složená z nejlepších divizí Wehrmachtu, Velké Německo, Adolf Hitler, Reich, Totenkopf poražena a ustoupila. Na poli zůstalo schořet 400 aut. Bitva u Kurska trvala 50 dní a skončila osvobozením Charkova. V něm kromě těžkých ztrát nepřítel ztratil asi 1500 tanků a útočných děl. Nepodařilo se mu zvrátit vývoj války ve svůj prospěch. Ale naše útočné ztráty, zejména v obrněných vozidlech, byly velké. Jednalo se o více než 6000 nádrží a řídicích systémů. Pamatujeme si, že před několika lety, každoročně, 10. května a 12. července, V den slavných a uznávaných nejvyšších apoštolů Petra a Pavla přijížděly delegace z mnoha oblastí bývalého SSSR do Prochorovky v oblasti Belgorod, aby si připomněli výročí největší tankové bitvy ve světových dějinách, která se stala vrcholem bitvy u Kurska. Vlak paměti cestoval z Charkova do Prochorovky. V luxusních elektrických vozech dorazila přes ukrajinsko-ruskou hranici delegace Svazu sovětských důstojníků, včetně veteránů Velké vlastenecké války, vojenské služby, ale i dělníků, sovětského odboje, účastníků studené války. Potěšující je, že charkovská mládež se tehdy aktivně přidala k veteránům. Přímo na nádražním náměstí Prochorovka se konalo shromáždění, na kterém promluvili charkovští účastníci bitvy u Kurska a také vnučka Michaila Ilíče Koškina. Zaměstnanci konstrukční kanceláře tankového oddělení charkovského lokomotivního závodu KHPZ, kde se nový tank vyvíjel 3 předválečné roky, vtipkovali takto: pancéřování je tlusté jako kus ukrajinského sádla. Podle německého generálmajora B. Millera Hillebranda znamenal vzlet tanku T-34 vznik takzvaný tankového strachu mezi německými jednotkami na východní frontě. Adresáře uvádějí, že podle hodnocení Top Ten Tanks sestaveného Military Channel v roce 2007 na základě výsledku průzkumu britského a amerického vojenského personálu a odborníků se sovětský T-34 stal nejlepším tankem 20. století. Získal hodnocení blízké maximu za palebnou sílu, bezpečnost, mobilitu a nejvyšší hodnocení za průmyslový rozvoj. A. Morozov, jeden z tvůrců T-34, nástupce Emy Koškina ve funkci hlavního konstruktéra, se ve svých pamětech zamyslel, jaká je síla tanku T-34. Jak přesvědčivě ukázala praxe bojového použití, toto vozidlo nejúspěšněji kombinovalo hlavní parametry, které určují přednosti tanku, palbu, pancéřování a manévrovatelnost. Samozřejmě, jak nepřátelská, tak spojenecká armáda disponovala tanky s dostatečně silným pancířem. Buď s dobrou zbraní nebo s vysokou manévrovatelností. Tank je však dobrý pouze tehdy, když kombinuje tyto vlastnosti. Nikdo před námi nebyl schopen úspěšně zkombinovat silné zbraně a brnění s dobrou manévrovatelností v jednom vozidle. Od roku 1940 do roku 1944 7 sovětských továren, nejprve v Charkově, před okupací, poté ve Stalingradu, do roku 1942, dále v Gorkém, Nižném Tagilu, Čeljabinsku a Sverdlovsku, vyrobilo 35 467 tanků T-34. Nižní Tagil se stal absolutním rekordmanem ve výrobě 34 15013 vozů. Na fotografii z permského teritoria vidíme 34, instalovanou v Kunguru, kde v roce 1943 vznikl na území Uralského distriktu 30. Uralský dobrovolnický tankový sbor sestávající ze 3 tankových brigád. Odkaz velkého konstruktéra je těžké podcenit, T-34 se stal jedním ze symbolů vítězství. Jak Koškina v jednom ze svých rozhovorů řekla, na podstavcích je 142 tanků T-34, je to někde napsáno. V Rusku, USA, Izraeli. A pak jsem také narazil na údaj, že jich je nyní více než 400. Moje oblíbené místo v Paříži je u vchodu do Les Invalides, je tam muzeum všech dob a národů. T-34 byl dodán na žádost jakýse Chiraka. Ne, také de Gaulle. A když přivezli tohle auto, naši vojáci se seřadili na jedné straně, Francouzi na druhé, a co myslíte, když šel tank směrem k budově, aby vstoupil na podstavec, co hráli? Nejprve samozřejmě Marseillaise a poté Ráno vymaluje stěny starověkého Kremlu jemným světlem. Stále plánuji jít do tohoto muzea, do Paříže, nikdy nezemřu, dokud nepůjdu. Památník tanku T-34 a vlastně Emy Koškin, instalovaný na jaroslavské dálnici poblíž města Pereslavl-Zalesky, na odbočce do vesnice Brynchagy, kde se narodil vynikající designér. Hvězdička, hvězdička, hvězdička. PS. V roce 2014 několik tanků T-34 sestoupilo ze svých kamenných podstavců na Donbasu, aby chránili ruský lid před krvavým režimem v Kyjevě. V poslední době přední designér designové kanceláře pojmenované po VVA a Morozova Jurij Apukhátin je autorem mnoha publikací a knih, vynálezů v oblasti systému řízení tanků, kandidát technických věd, od roku 1995 poslanec Charkovské regionální rady, oddaný zastánce jednoty Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Po začátku událostí Euromajdanu v Kyjevě vynaložil Jurij Michajlovič velké úsilí na sjednocení nesourodých antimajdanských organizací v Charkově a byl připomínán jako vůdce veřejného hnutí Jihovýchod, které vzniklo na základě tzv. Občanské fórum, stejně jako Sdružení Velká Rus. V březnu a dubnu 2014 každou sobotu a neděli pořádal Apukhátin, vybavený výkonným zvukovým zařízením a kamionem, protestní shromáždění na náměstí. Dzeržinský, Majdan svobody. a nás, účastníky shromáždění, jsme byli otevřeně natočeni videokamerami do tváře dobrovolníky SBU, konkrétně jedním ze zaměstnanců Literárního muzea. 1. května byl i u Apukátin zadržen důstojníky SBU pro podezření z organizování masových nepokojů. Rozvědka uvedla, že Apukátin se údajně podílel na přípravě teroristického útoku na Den vítězství. Bojovník proti banderovské tyranii strávil 3,5 roku ve vězení a čekal na soud. 20. prosince 2017 odvolací soud Charkovské oblasti. Shledal Jurije Apukátina nevinným. Případ se rozpadl kvůli nedostatku corpus delicti a důkazů. Obvinění z výtržnictví zůstává v platnosti. O týden později byl i u Apukátin vyměněn SBU za ukrajinské válečné zajatce. Ruská federace ukryla ruského občana z Charkova. Speciálně pro století.